Plunģes lauku muižas pūksteņa māja – oranžērija. Plunģes lauku muižas pūksteņa māja – oranžērija ir senākā muižas būve. Uz muižas pamatiem akmenī iegravēts būvniecības datums – 1846. Gads. Šo pili būvēja tā laika muižas īpašnieks – Krievijas impērijas grāfs Nikolais Zubovs. Uzaicinātais itāļu arhitekts pili projektēja kā miniatūru Florencē esošā Palazzo Vecchio nama kopiju. Sarkano ķieģeļu pilstornis ir 12 metrus augsts. Tajā ierīkots no visām četrām pusēm redzams pūkstenis. Tam nav sekundžu rādītāja. Mehānisma pieskatīšanai Ogīnska laikos tika nolīgts pūksteņmeistars. Viņam otrajā pūksteņa ēkas stāvā bija paredzēta dzīvojamā telpa. Stāvu zemāk dzīvoja dārznieks, kurš strādāja pie pūksteņa mājas austrumu sienas ierīkotajā oranžērijā. Ar stikla sienu nodalītajā telpā bija izveidotas dobes stādiem.